Verden i forandring, og alt føles mulig, på både godt og vondt. Ungdommen i opprør mot det etablerte samfunnet, noe som ledde til fødselen av hippiebevegelsen. Fri sex, narkotiske stoffer, Woodstock og Vietnamkrigen definerer en hel æra, og forandringens hjul snurrer i en heseblesende fart. Unge mennesker samler seg i Los Angeles og San Francisco, hvor de lever etter mantraet sex, dop og rock'n'roll. De søker en verden fri for krig, bygget på fred og kjærlighet. Men så, natt til 9. august 1969, midt i all denne optimismen, mister plutselig LA sin uskyld. De neste årene er ett navn på alles lepper, Charles Manson. Men la oss dra tilbake til før hippietiden, før den kalde krigen satt sitt preg på USA, til 1934. Året da Charles Manson ble født. La oss se hvem Manson var som menneske, før han ble kjent som et monster. Den store depresjonen merkes over hele verden, men kanskje spesielt i USA, hvor de like før krakket hadde opplevd en enorm økonomisk vekst.
Den 12. november 1934 blir No Name Maddox født i Cincinnati, Ohio. Moren hans var 16 år gamle Ada Kathleen Maddox. Etter noen uker får gutten til slutt navnet Charles Mills Manson Maddox. Da Kathleen ble gravid, hadde hennes svært religiøse mor kastet henne ut. Charles' biologiske far, Colonel Walker Henderson Scott Senior, hadde han aldri noe forhold til. Colonel Scott jobbet av og på i de lokale møllene, men var også kjent i området som en svindler. Scott hadde brukt navnet sitt Colonel, som betyr oberst på norsk, til å lure den 8 år yngre Kathleen til å tro at han var en militærmann. Da hun fortalte ham at hun var gravid, skal han ha latet som om han var tvunget til å reise vekk med hæren. Men før Charles ble født, hadde Kathleen giftet seg med den 11 år eldre William Eugene Manson. Dette var nok fint for Kathleen, men viste seg fort å ikke være like behagelig for William. Han måtte regelmessig sitte barnevakt for stesønnen sin etter jobb, mens Kathleen var ute og drakk med sin eldre bror Luther. 2,5 år etter Charles' fødsel hadde William fått nok og skilte seg fra Kathleen. Noen kilder hevder at Charles aldri hadde kontakt med sin biologiske far, Colonel Scott. Kathleen selv sa derimot i et intervju i 1971 at Colonel jevnlig var innom for å treffe Charles. Hun fortalte at Charles i perioder også bodde sammen med Colonel Scott og hans nye familie. Ifølge Kathleen var Colonel en kjærlig far som ikke klarte å stille opp like mye for Charles som han burde ha gjort.
2 år etter skilsmissen fra William Manson blir Kathleen og broren Luther fengslet for væpnet ran og overfall. Den 4,5 år gamle Charles blir dermed sendt til sin tante og onkel i West Virginia. Her blir han boende helt til moren slipper ut på prøvetid 3 år senere. Charles skal ha sagt at de første ukene etter moren slapp ut av fengsel var de lykkeligste i hele hans liv. 7 år gamle Charles hadde allerede lært seg å stjele, og hadde jevnlig begynt å skulke skolen. Dette tilsier ikke at Charles skulle ende opp som han gjorde, men det er kanskje ikke så overraskende at han fort lærte seg å stjele, med tanke på forholdene han vokste opp i. En kjent anekdote som illustrerer Charles' oppvekst, sier at Kathleen solgte Charles for en mugge med øl. Før Kathleen og Luther ble fengslet, skal Kathleen nemlig ha tatt med seg gutten på en kafé. Her pratet hun en del med servitrisen, som fortalte at hun ønsket seg et barn selv. Da skal Kathleen ha sagt «Gi meg en mugge øl, så er den din», og antydet at servitrisen godt kunne overta sønnen hennes. Servitrisen tok det for å være en vits, men ga likevel Kathleen en mugge øl. Da Kathleen hadde drukket opp ølen, stakk hun, og lille Charles ble etterlatt på kaféen. Noen dager senere skal Luther ha sporet opp gutten og tatt ham med tilbake til moren.
Uten noen gode rollemodeller ble Charles vanskeligere og vanskeligere. I et intervju fra 1993 hevdet han å ha satt fyr på skolen da han var 9 år gammel. Det var ingen fosterhjem som kunne ta ham imot før i 1947. Den da 13 år gamle Manson ble sendt til Gibault School for Boys i Indiana. Dette var en katolsk skole for mindreårige kriminelle gutter. Gibault var en svært streng skole, hvor fysisk straff var dagligdags. Selv for det minste regelbrudd kunne man forvente å bli slått med en lærreim eller en åre av tre. Til slutt fikk Charles nok av dette, og han stakk til slutt fra skolen. I en periode levde han som hjemløs. Han sov i skoger, under broer og andre steder som ga ham ly fra vær, vind og andre farer. Etter en stund flyttet han tilbake til sin mor, og han feiret julen hos sin onkel og tante. Etter dette ble han sendt tilbake til Gibault. Denne gangen holdt han ut i 10 måneder, før han flyktet til Indianapolis. Uten noe å leve av, eskalerte omfanget av Charles' kriminelle handlinger. I 1948 brøt han seg inn og stjal fra en matbutikk. I utgangspunktet skal han bare ha vært ute etter noe å spise, men da han fant en sigareske med $100, tok han like godt den også. Charles prøvde i en periode å leve på den riktige siden av loven, og han fikk seg en jobb i Western Union. Det tok riktignok ikke lang tid før han begynte å spe på lønningene sine med småtyverier. I 1949 blir han tatt på fersken. Dommeren viser medlidenhet og sender ham til en institusjon for ungdomskriminelle i Omaha kalt Boys Town. Frem til nå har det ikke vært så vanskelig å sympatisere med Charles Manson. Han hadde ikke hatt en skikkelig oppvekst med en alkoholisert, kriminell mor og fraværende farsfigurer. Charles Manson hadde enda ikke vist hva slags ondskap som bodde i ham.
Etter bare 4 dager i Boys Town rømmer Charles Manson sammen en annen innsatt, Blackie Nielsen. De får tak i en pistol, stjeler en bil og kjører av gårde til Nielsens onkel 6 timer unna i Illinois. På veien utfører de like godt 2 væpnede ran. Nielsens onkel er profesjonell tyv, og guttene begynner snart å gjøre innbrudd sammen med ham. Etter bare 2 uker i frihet blir de nok en gang anholdt av politiet. Denne gangen sendes Charles til Indiana Boys School, som er enda verre og enda tøffere enn de forrige skolene. På denne skolen blir Manson ved flere anledninger både voldtatt og banket opp av de andre guttene. De ansatte involverte seg ikke, og regelrett oppfordret til denne volden. Som følge av dette begynte Charles å bruke en selvforsvarsteknikk som han kalte for «the insane game». Det innebar at han skrek, ropte og veivet med armene for å overbevise de som angrep ham om at han var rabiat. I 1951 rømte han sammen med 2 andre gutter. De stjal flere biler på veien og kjørte i retning California. De kom seg riktignok ikke lenger enn til Utah før de ble oppdaget. Etter å ha blitt utsatt for en rekke tester viser Charles seg å være nærmest analfabet til tross for en overgjennomsnittlig intelligens. Gjennom psykiatriske evalueringer ble han også kategorisert som aggressivt antisosial. Han blir plassert på en lavsikkerhetsinstitusjon, men får etter hvert lov til å flytte hjem igjen til tanten sin. Etter at Charles blir tatt i å voldta en gutt mens han truet ham med en kniv, blir han sendt til Federal Reformatory i Petersburg, Virginia. Her begår han det som beskrives som 8 seriøse, disiplinære lovbrudd, der 3 av disse involverer homoseksuelle handlinger. Det er rimelig å anta at dette var voldtekter av andre innsatte.
Herfra blir han sendt på et fullsikkerhetsanstalt, hvor han i utgangspunktet skal bli værende frem til sin 21-årsdag. Han slipper ut allerede i mai 1954 for god oppførsel, og flytter nok en gang inn hos sin onkel og tante. Et halvt år senere, i januar 1955, gifter han seg med Rosalie Jean Willis. I juli stjeler han en bil og kjører til Los Angeles med sin gravide kone. I USA regnes biltyveri som mer alvorlig dersom man flytter bilen over statsgrenser. Men da Manson ble arrestert 3 måneder senere, ble han likevel bare dømt til 5 års prøveløslatelse. Året etter blir han likevel fengslet I Indianapolis, fordi han ikke møter opp til en høring for en annen forbrytelse. Over de neste 20 årene flyr Charles Manson inn og ut av fengsel. I løpet av denne perioden han hallik for en rekke jenter, den yngste bare 16 år gammel. Han skiller seg fra Rosalie og gifter seg med Leona Candy Stevens. Dette var muligens på grunn av et smutthull I den amerikanske loven som fritar ektepar og vitne mot hverandre. I 1963 skiller Manson og Steven seg, men underveis I skilsmisseprosessen hevder Candy at hun har født hans barn, Charles Luther.
I fengsel lærer Manson seg å spille gitar av Alvin Creepy Karpis, som under depresjonen hadde vært lederen av Barker Karpis-gjengen. Kathleen skal ha flyttet til Washington, hvor Manson på dette tidspunktet satt fengslet på McNeil Island. Dette gjorde hun for å kunne komme hyppigere på fengselsbesøk. Den 21. mars 1967 slipper Manson ut av fengsel for siste gang. Han 32 år gammel og tilbrakt mer enn halvparten av livet sitt I fengsel eller andre institusjoner. Kort tid før han slapp ut skal han ha sagt at fengselet hadde blitt hans andre hjem og ba om å få bli. Dessverre fikk han ikke ønsket sitt oppfylt. 1969 var mitt år. Alt skulle bli annerledes. Jeg skulle bli en mektig, kreativ, begavet og fantastisk person. Vi følte det slik alle sammen. California kjentes ut som det mest magiske stedet I verden. Det var et sted der alt kunne skje. Vi kommer til å forandre verden og få med oss alle streitingene, tenkte vi. Slik beskriver groupien og forfatteren Pamela DeBar følelsen av Los Angeles og San Francisco på slutten av 60-tallet. Dette var mentaliteten Charles Manson oppdaget da han slapp ut av fengsel. En tilværelse av rusa hippieungdom med håret fullt av blomster og ideer om kjærlighet og opprør. Manson hadde klart seg godt I det harde fengselsmiljøet. Han hadde manipulert og kontrollert unge jenter både før og mellom fengslingene. Fengselssystemet hadde sluppet han ut til den amerikanske ungdommen, som nå stod klare til å danse til hans forføreriske sang.
Charles Manson var besatt av to ting. Han skulle bli musiker og samle store mengder av jenter rundt seg. En av metodene han brukte for å trekke unge jenter til seg, var å overbevise dem om at de hadde uløste problemer med fedrene sine. Den første Manson rekrutterte var Mary Brunner. Hun hadde hatt en normal oppvekst, studerte på universitetet og jobbet som assisterende bibliotekar på University of California da hun traff Manson. De fant tonen umiddelbart, og Brunner lot snart den hjemløse Manson flytte inn hos henne. Ikke lenge etter var de et par. Snart sluttet hun I bibliotekarjobben og sa opp leiligheten før paret drev rundt I California. Her traff de andre unge kvinner som ville bli en del av følget deres. Den neste var 18 år gamle Lynette Fromm, og sammen flyttet de inn I et leid hus I San Francisco. I løpet av de neste 2 årene vokste denne familien seg større og større. På det meste var det mellom 20 og 30 mennesker som bodde sammen. Det var for det meste unge kvinner, men også noen menn. Før Manson-familien etter hvert slo seg ned på den berømte Spahn Ranch, reiste de gjennom California, Washington, Oregon og Nevada I deres sorte Volkswagen-buss. På veien rekrutterte de flere og flere mennesker. Etter hvert ble også barn født inn I denne familien, blant annet Manson og Brunners sønn, Valentine Michael Manson. Ved hans fødsel den 15. april 1968, skal Charles ha kuttet navlestrengen ved å bite over den. Dette skal ha blitt en fast tradisjon da barn ble født I familien. Valentine Michael ble I de første månedene av livet sitt sendt frem og tilbake mellom myndighetene og familien.
Hver gang familien ble tatt til å gjøre noe ulovlig, ville Valentine periodevis bli tatt fra foreldrene. Etter hendelsen Manson-familien mest kjent for, ble han til slutt oppdratt av Brunners foreldre I Wisconsin. Selv hevder han å ha levd et ganske normalt liv, fri for farens påvirkning. De fleste har sikkert sett bilder av Charles Manson. De sprø ansiktsuttrykkene, det rufsete og skittende håret, et hakekors risset inn I pannen. Hvordan kunne så mange mennesker la seg forføre av denne ustabile fyren? Det viktig å huske på at Manson var en god del eldre enn jentene, og hadde hele livet manipulert jenter til å gjøre som han ønsket. Manson fikk stadig høre at han var uhyre karismatisk, noe han visste å utnytte. Patricia Krenwinkel et godt eksempel på hvordan Manson manipulerte unge kvinner. Krenwinkel var en av få som faktisk hadde en jobb da hun ble med I Mansons familie. Hun var forsikringsagent og traff Charles Manson på en fest hvor han hadde spilt gitar og sunget. På grunn av en hormonell ubalanse hadde Patricia lange, svarte hår over hele kroppen. Dette gjorde henne svært genert og veldig selvbevisst. Manson skal ha tatt henne med inn på et soverom og sagt «Ta av deg alle klærne og se deg selv I speilet. Jeg vil at du skal se hvor vakker du er.» Her ser man nøkkelen til Mansons metode. Som han selv har sagt om rekrutteringsprosessen, fortalte han jentene akkurat det han visste at de ville høre. Allerede samme kveld forlot Krenwinkel sitt gamle liv for å bli med I Mansons familie.
Hvordan var det egentlig å være en del av Manson-familien? En av de yngste medlemmene, 14 år gamle Diane Lake, har fortalt inngående om dette I boken Member of the Family. Hun beskriver at hun bare ville være med på leken, hun ville være med å danse til rock, røyke pott og ha flere elskere. Men selv om fri kjærlighet var et av tidens store slagord, var det ikke plass til seksuelt aktive 14-åringer, selv ikke I hippie-mekka California. Manson derimot tok imot henne med åpne armer, både som elskerinne og følger. Han hadde en stadig voksende gruppe kvinner, sier Lake. Vi hadde kanskje alle et ønske om å ha Charlie helt for oss selv, jeg vet at jeg hadde det. Men det var nedprioritert. Vi skulle tjene Charlie og skape et søsterskap rundt dette, sier hun. Manson-familien flyttet etter hvert inn på Spahn Ranch, et gammelt western-filmsett like utenfor Los Angeles. Lake forteller at de her var 10-15 Manson-medlemmer som kom inn I en slags hverdagsrutine. De fordelte arbeidsoppgavene. Det var små grupper som drev med dumpster diving, noen stelte hestene, andre var opptatt med barnepass. På kveldene samlet de seg for å synge sanger, med Manson som forsanger. De tok også jevnlig ulike rusmidler som LSD, meskalin og cannabis, og hadde orgier mens de var ruset. Det hele var ganske metodisk utført, forteller Lake. LSD ble gitt ut som et sakrament I stedet for vin og brød. Vi sto I en sirkel og byttet på å kle av hverandre. Manson orkestrerte det hele. Han bestemte til og med hvem som lå med hvem. Dette skal angivelig ha vært for å begrense sjalusi og fiendskap blant jentene.
Manson-familien hadde sin egen ideologi oppkalt etter Beatles-låta «Helter Skelter». Dette var et sammensurium av tanker hentet fra kristen dommedagsteologi, Beatles-låter og Scientologikirkens lære. Manson var sykelig besatt av The White Album av The Beatles. Han var overbevist om at dette albumet inneholdt et hemmelig budskap som advarte om en kommende rasekrig. Albumet skal ifølge Manson ha forutsett både krigen og at familien hans skulle herske på jorden I tiden etter. Kort fortalt gikk Helter Skelter ut på at verdens fargede befolkning skulle utslette den hvite. Mens krigen utspilte seg, skulle Manson-familien gjemme seg. Manson mente at de svarte ville gå seirende ut, men ikke være I stand til å styre selv. Dermed ville Manson og familien regjere på toppen etter Helter Skelter-hendelsen. Snart ville Manson-familien iverksette det de hevdet var begynnelsen på Helter Skelter, nemlig drapene på Cielo Drive. Ifølge Tex Watson, som var med på disse drapene, var formålet til denne hendelsen todelt. Det ene var å gjøre følgende. Gjør det de svarte ikke hadde energien eller vett til å gjøre, nemlig å få I gang Helter Skelter og dermed innlede Charlies kongedømme. Den andre årsaken var at de trengte mer penger til å forberede seg på Helter Skelter-apokalypsen.
Så hva skjedde egentlig på Cielo Drive natt til 9. august 1969? I forkant av drapet hadde medlemmer av familien begynt med det de kalte for creepy crawlies. Dette innebar at de kledde seg sort fra topp til tå, snek seg inn i husene til de rike i Beverly Hills mens de sov, og stjal fra dem. En del av leken, som de kalte det, gikk ut på å ta så store sjanser som overhodet mulig, uten å bli tatt. Manson hadde allerede en tilknytning til Cielo Drive. I en periode hadde nemlig Dennis Wilson, trommeslageren i Beach Boys, vært tilknyttet Manson-familien. Gjennom ham hadde Charles Manson truffet musikkprodusenten Terry Melcher. Når det kom til forretningssiden i musikkbransjen, var Manson ganske naiv. Ikke bare solgte han vekk rettigheten til en av sangene sine, billig til The Beach Boys, han var også overbevist om at Terry Melcher skulle hjelpe ham opp og frem. Etter hvert ble det likevel klart at Melcher ikke hadde noen intensjon om å hjelpe ham, og Dennis Wilson begynte å distansere seg fra familien. Manson besøkte flere ganger Melchers hjem, en villa i Cielo Drive. Etter at Melcher flyttet ut, dukket Manson opp, men var skeptisk da han fikk høre at produsenten hadde flyttet derfra. Man regner derfor med at det kan ha vært spor av hevn som brakte morderne hit. Dette til tross for at Manson skal ha visst at Melcher hadde flyttet fra dette huset.
Kvelden 8. august dukket Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian og Patricia Krenwinkel opp utenfor huset i Cielo Drive. Dette var nå hjemmet til den unge, fremadstormende skuespilleren Sharon Tate og filmregissøren Roman Polanski. Huset var omringet av høye, tykke furutrær, kirsebærblomster, et gjerde dekket av roser og et rolig bergvann. Det var et idyllisk syn, men snart ville denne eiendommen bli malt rød av blod. Polanski var ikke hjemme denne kvelden. Han var nemlig i London, der han jobbet på et filmprosjekt. Sharon Tate var riktignok ikke alene i huset. Med henne var ekskjæresten hennes Jay Sebring, Polanskis venn Wojciech Frykowski og hans venninne Abigail Folger. På Mansons ordre skulle familiemedlemmene entre huset og massakrere alle på innsiden. Manson var ikke selv til stede, og derfor tok Tex Watson lederrollen. Instruksen hadde uansett vært ganske enkle. Ødelegg alle fullstendig, og gjør det hele så grusomt som dere bare kan. Det hele begynte med at Tex Watson klatret opp en telefonstolpe og kappet ledningene for å passe på at ingen kunne ringe etter hjelp. Mens han var der oppe, så han at Steven Parent var i ferd med å forlate huset. Parent hadde besøkt husets vaktmester og hadde ingen direkte relasjon til Sharon Tate. Hadde han forlatt Cielo Drive bare noen minutter tidligere, ville han kanskje fremdeles vært i live. Jentene gjemte seg i buskene mens Watson snek seg bak Parent. Da han var i ferd med å entre bilen sin, bykset Watson til. Watson hugget så kniven sin dypt inn i Parent. Parent pådro seg stygge skader og fikk blant annet revet opp flere sener i hånden. Parent kjempet desperat for livet sitt og forsøkte å komme seg inn i bilen. Watson hadde riktignok ingen planer om å la han slippe unna. Etter å nok en gang ha angrepet ham med kniven og stukket ham flere ganger, avsluttet Watson det hele med å peke en 22-kaliber revolver mot hodet til Parent. Parent var livredd og forsøkte å trygle Watson om å ikke skyte. Tex Watson hadde ingen intensjon om å vise noen form for nåde. Han fyrte av et skudd som traff Parent i brystet, men dette var ikke nok til å ta livet av han. Ytterligere tre skudd mot magen og brystet måtte til, før Parent sluttet å bevege seg. Steve Parent ble kun 17 år gammel. Angrepet hadde vært kaotisk og dramatisk, men til tross for skuddene og Parents skrik hadde ikke lyden nådd helt til huset. Familiemedlemmene satt nå kurs mot hjemmet til Sharon Tate, som fremdeles var fullstendig uvitende om hva som var på vei.
Mens Watson tok seg inn gjennom et av de åpne vinduene, ba ham Kasabian om å holde vakt utenfor. Watson klatret inn vinduet, før han slapp de andre inn i huset gjennom inngangsdøren. Både Tex Watson og Charles Manson hadde tidligere vært gjester i dette hjemmet, og kjente derfor husets planløsning på forhånd. Frykowski var den første som ble oppdaget. Watson fant ham sovende på sofaen og vekket han med et kraftig spark i hodet. Frykowski våknet til synet av Watson som sto over ham. Det umiddelbare sjokket forvandlet seg raskt til en intens dødsangst da han så Watsons rabiate blikk. Frykowski må ha forstått at Watson var der for å skade ham, men innså kanskje enda ikke det fulle omfanget. «Hvem er du?» spurte Frykowski. «Jeg er djevelen, og jeg er her for å gjøre djevelens verk», svarte Watson. I mellomtiden fant de andre familiemedlemmene, Tate, Sebring og Folger, i de andre rommene. De var allerede livredde og hadde forsøkt å gjemme seg, men ble raskt oppdaget. Ingen av dem visste riktig nok enda hva som var i vente. De ble alle samlet i stuen, hvor Tate og Sebring fikk et grovt tau knyttet rundt halsen. Dette tauet ble kastet over en takbjelke, så de var ute av stand til å rømme. Sebring forsøkte å protestere mot den røffe behandlingen av Tate. Han fortalte familien at hun var gravid i 8. måned, i håp om at de ville vise litt empati. Sebring visste åpenbart ikke hvem han sto ovenfor. Han hadde ikke gjort annet enn å irritere Watson, som nå rettet pistolen mot ham, og fyrte av. Sebring var fremdeles i live, men forsto nå at det ikke var vanlige innbruddstyver. Familiemedlemmene var blottet for all form for medmenneskelighet. Sebring lå på gulvet mens blodet strømmet fra skuddsåret. Watson ble irritert av lydene han ga fra seg, og for å fullføre jobben gikk Watson løs på ham med kniven sin. Watson ga seg ikke før Sebring sluttet å kjempe imot. 7 hugg var til slutt det som skulle til for å ta livet av ham. Sharon Tate var tvunget til å se på dette groteske angrepet. Hun ble nå fylt med en intens frykt, ikke bare for seg selv, men også for sitt ufødte barn. Folger ble eskortert til rommet sitt, hvor hun forsøkte å bestikke morderne med $70. Heller ikke penger hadde noen effekt på den maniske familien. De gjorde det tydelig at de ikke brydde seg om verdier. De var der for å spre frykt og terror.
I mellomtiden hadde Frykowski fått hendene sine bundet. De var bundet med et håndkle, men han hadde klart å vri seg løs. Han forsto at de alle var fortapte dersom han ikke gjorde noe drastisk. Frykowski begynte å slåss med Atkins. Etter en intens kamp klarte hun å bore kniven inn i beinet hans. Til tross for skadene klarte Frykowski å komme seg ut på verandaen. Han kom seg riktignok ikke lenger, for her tok Watson ham igjen. Watson dundret pistolen mot hodet hans igjen og igjen. Frykowski var nå hardt skadet og fullstendig omtåket etter de mange slagene. Watson bestemte seg for at leken var over og begynte å hugge inn i ham med kniven. Han ble kanskje overrasket over hvor lenge Frykowski holdt ut, og til slutt så han seg nødt til å finne frem pistolen igjen. Han avfyrte 2 skudd. Watson regnet med at dette hadde vært nok til å fullføre jobben. Han etterlot dermed Frykowski i et hav av blod ute på verandaen. Men familiens makabre lek var langt fra over. Kasabian sto fremdeles vakt nede ved veien, og hadde hørt alle de grusomme menneskeskrikene som kom fra huset. Hun bestemte seg etter hvert å sjekke ut hva som foregikk. Kasabian ble sjokkert da hun så blodbadet de andre medlemmene hadde etterlatt seg, og skal ha fortalt Atkins at noen var på vei i et forsøk på å stanse dem. Folger klarte etter hvert å komme seg ut av huset, men Kremwinkel og Watson tok henne igjen ute på plenen. De begynte umiddelbart å hogge løs henne med knivene, og fant tilsynelatende en morbid glede i denne akten. Blodet sprutet mens Folger forgjeves ropte etter hjelp. Kremwinkel og Watson ga seg ikke før de hadde stukket henne hele 28 ganger. Til tross for de omfattende skadene var mirakuløst nok Wojciech Frykowski fremdeles i live. Han forsøkte å krype over plenen, men blodtapet hadde gjort han svak. Tex Watson fikk øye på ham og bestemte seg nå for å fullføre det hele en gang for alle. Denne gangen mistet Watson all kontroll og gikk brutalt til verks med kniven. Totalt skal Frykowski ha blitt stukket 51 ganger, han skal ha blitt skutt og i tillegg slått i hodet med pistolen hele 13 ganger. Slagene var så kraftige at pistolen skal ha blitt bøyd og ødelagt, og biter av den ble funnet av politiet på åstedet.
Som nevnt var Sharon Tate på dette tidspunktet 8,5 måned gravid og ba gjentatte ganger om nåde for barnets skyld. Hun hadde blant annet tilbudt seg å forbli deres gissel frem til barnet ble født. Etter dette sa hun at de kunne gjøre hva de ville med henne. Det er nesten umulig å forestille seg frykten hun må ha følt i dette øyeblikket. Sharon hadde allerede vært vitne til familiemedlemmenes ekstreme brutalitet. Hun visste hva de var i stand til, og at de kun var der for å drepe. Uansett hvor mye hun tryglet og ba, det hele viste seg fåfengt. Familien hadde aldri noen intensjon om å la Tate leve, og hennes trygling gjorde ikke annet enn å egge dem opp. Til slutt var det Susan Atkins som endte opp med å ta livet av både Tate og barnet hennes. Selv beskriver Atkins det hele slik. «Jeg var alene med dama, og hun fortsatte å si, «Vær så snill, ikke drep meg!» Jeg ba henne holde kjeft, før jeg kastet henne ned på sofaen. «Vær så snill, la meg få babyen min!» sa hun. Da kom Tex inn i rommet og sa, «Drep henne!» Jeg nølte ikke. Jeg stakk henne med kniven, og da hun falt om, stakk jeg henne igjen. Jeg aner ikke hvor mange ganger jeg gjorde det. Jeg mistet tellingen etter hvert. Jeg vet heller ikke hvorfor jeg stakk henne. Tate fortsatte å trygle og be, og jeg ble lei av å høre på maset hennes, så jeg fortsatte å stikke henne. Da Atkins var ferdig, hadde Sharon Tate blitt stukket 16 ganger. Atkins avsluttet det hele med å skrive ordet «pig» på inngangsdøren i Tates blod. Dette var også etter Mansons ordre. Han hadde nemlig bedt henne etterlate et symbol i huset, noe som var litt heksete. Da familiemedlemmene forlot Cielo Drive, var huset malt rødt av blod, og totalt 5 mennesker hadde blitt slaktet på bestialsk vis.
Dagen etter kjørte Manson til Waverly Drive med den samme gjengen samt Leslie Van Houten og Steve Clem Grogan. Manson var nemlig ikke helt fornøyd med hvordan ting hadde utspilt seg på Cielo Drive. Han mente det hele var for kaotisk, og at de mange fluktforsøkene fort kunne spolert alle planene hans for Helter Skelter. Manson skal selv ha entret huset sammen med Tex Watson. Da han returnerte til oppkjørselen, fortalte han de andre at Lino og Rosemary LaBianca nå var bundet fast på innsiden. Og nok en gang var instruksene hans enkle. Begge skulle drepes, og han ville denne gangen at alle kvinnene skulle bidra. Før natten var over hadde Lino og Rosemary LaBianca blitt stukket 12 og 41 ganger. I tillegg hadde Tex Watson skåret inn ordet «war» på magen til Leno. På veggene etterlot de flere beskjeder skrevet i offrenes blod, «Rise», «Death to the pigs» og «Helter Skelter». Etter månedsvis med intens etterforskning ble det 1. desember 1969 sendt ut en etterlysning på Manson og de andre familiemedlemmene. Den 15. juli 1970 begynte en av de mest publiserte rettssakene i USAs historie. Den 25. januar 1971 ble Manson, Krenwinkel og Atkins dømt for alle 7 dødsfallene i Tate LaBianca-drapene. Kasabian, som ikke selv hadde drept noen, valgte å vitne mot familien i bytte mot immunitet. Alle de involverte ble opprinnelig dømt til døden, men fikk senere dommen forandret til livstid. Leslie Van Houten var 19 år gammel da han ble fengslet. Hun har blitt nektet prøveløslatelse 20 ganger. Van Houten sitter fortsatt i fengsel og fyller 71 år i august. Watson hadde rømt til Texas og gikk dermed gjennom en egen rettssak. Han ble en såkalt born again kristen i fengselet og driver en nettside hvor han skriver om tro, tilgivelse og om forbrytelsen han gjorde som en del av Manson-familien. Til tross for at han fremdeles soner sin dom, har han i dag 4 barn. Susan Atkins døde i fengsel i 2009. Patricia Krenwinkel er fortsatt fengslet og er i dag den lengst sittende kvinnelige innsatte i hele California. Høvdingen selv, Charles Manson, døde i fengsel i 2017, 83 år gammel. Det var mange ulike mennesker innom Manson-familien. Noen av dem ville senere leve vanlige liv, mens andre har vært inn og ut av fengsel. Et av medlemmene, Lynette Frum, forsøkte å drepe den daværende amerikanske presidenten Gerald Ford I 1975. Hun I dag prøveløslatt og bor I New York.
Charles Manson, du blir I dag husket som et monster. Du tok kanskje aldri et menneskeliv med dine egne hender. Du manipulerte heller andre til å drepe for deg. Uskyldige liv gikk tapt som følge av deg, blant annet en ung kvinne og hennes ufødte barn. Blodet fra disse offrene på dine hender. Det åpenbart at det ble utført mange forferdelige handlinger I ditt navn, men la oss se på hva du selv står ansvarlig for. Selv om du ikke sto bak drapene, du fremdeles en synder. Fra tidlig alder var du en hallik. Du fant alltid måter å utnytte andre og høste godene av andres arbeid. Du fikk andre til å gjøre alt det skittne arbeidet for deg. Dette ville du fortsette med, og viste seg også I drapene som gjorde deg kjent. Var det latskap som fikk deg til å kontrollere mennesker på denne måten, eller var det fordi du følte deg overlegen? At du ikke selv var til stede, gjør deg ikke mindre ansvarlig for disse menneskelivene. Lino og Rosemary LaBianca, Wojciech Frykowski, Jay Sebring, Abigail Folger, Sharon Tate og hennes ufødte barn. Alle disse menneskene døde etter ordre fra deg.
Du frottset I sex og forsynte deg grådig av jentene rundt deg. Du hadde regelrette hippieharem på ranchen din. Man kan påstå at dette var I tiden. Fri kjærlighet og flower power fengslet ungdommen, men du tok det hele ett skritt lenger. Du skapte en sekt som sentrerte seg rundt deg alene. Det var du som hadde kontroll over alle de andre, og du nøt hvordan de forgudet deg. Fri kjærlighet vel at man elsker, eller rettere sagt elsker med hvem man vil. Men sånn var det ikke på din ranch. Du krevde all makt og styrte til og med hvem de andre skulle ligge med. Du skapte deg selv om til en messias skikkelse for familien. Du var deres allmektige leder, og du hevet deg over alle andre. I ditt hovmod gjorde du deg selv til en slags gud. Ditt ord var loven og skulle følges til punkt og prikke. Om dette ikke definisjonen på hovmod og forfengelighet, vel, da vet ikke jeg. Og la oss ikke glemme vreden. Selv om du ikke begikk drapene selv, så var du mesthjernen bak det hele. Det var du som ga drapsordren, det var du som ga dem adressen, og det var du som styrte hele showet. 51 knivstikk I en menneskekropp var resultatet av dine sadistiske ordre. Men I intervjuene ler du og smiler når du prater om disse drapene. Det samme gjorde menneskene du manipulerte, og dette gjør det hele enda skumlere. Selv om det familien som skyldig I de brutale drapene, det som om de ikke klarer å se alvoret I situasjonen. De forstår ikke konsekvensene av handlingene deres. Det virker som om det hele bare var en stor spøk. Man skulle tro det lå mye vrede bak 51 knivstikk. Men disse smilene får det ikke til å virke som om de bar på mye raseri. Du et monster skapt av mennesker, eller du menneske som skapte monstrene? Du har forårsaket og inspirert en rekke forferdelige og bestialske handlinger. Du har manipulert og misbrukt mennesker og gjort verden til et litt verre sted gjennom din umoral. Charles Manson, du har så definitivt gjort deg fortjent til en plass I vår bok av syndere.